Turning now to the second letter of Paul to Timothy, 2 Timothy chapter 1 and verse 7.
Deschidem Biblia la a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, capitolul 1, versetul 7, unde citim: Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Titlul mesajului meu este: Este Duhul tău viu sau mort? Sufletul din nou, este el viu sau este mort? Avem în fața noastră un verset deosebit de important, prin care apostolul Pavel îi aduce aminte lui Timotei de cele trei elemente pe care le conține proclamarea mesajului mântuirii. Proclamarea acestui mesaj era slujirea atât a lui Timotei cât și a lui Pavel. Pavel îl încurajează pe Timotei, care era un predicator mult mai tânăr ca el, și îi aduce aminte că noi, cei credincioși, avem Duhul, probabil se referea la Duhul Sfânt, și darurile care ne dau putere, dragoste și o minte chibzuită. Dacă așa stau lucrurile, atunci s-ar putea să ziceți că acestea sunt niște îndemnuri potrivite pentru a fi adresate unui predicator. Da, așa este. Dar aceste cuvinte ne vorbesc și nouă tuturor, pentru că Duhul pe care îl au predicatorii, Duhul de putere, de dragoste și mintea înțeleaptă descriu mesajul Evangheliei. Proclamarea lor era o proclamare a acestor lucruri, puterea, dragostea și, după cum voi explica, o minte chibzuită. Când cineva se întoarce la Dumnezeu, cu el se întâmplă câteva lucruri. El primește putere, dragoste și o minte înțeleaptă. Acesta este efectul convertirii. Lucrarea pe care o face Dumnezeu în viața omului este o lucrare plină de putere, o lucrare făcută în dragoste și o lucrare care creează o minte înțeleaptă. Fără o lucrare de convertire pe care să o facă Dumnezeu în viața ta, nu vei avea parte de aceste binecuvântări. Nu vei avea parte de această experiență. Nu greșim când spunem că fără convertire omul nu ajunge să aibă în mod real o experiență caracterizată de putere. Poate părea o afirmație dusă în extremă, dar este adevărată. Fără experiența convertirii nu vei ajunge să guști cu adevărat puterea. Nu vei ajunge nici să te bucuri cu adevărat de dragoste la capacitatea ei maximă. Nu vei putea spune nici că ai iubit vreodată pe cineva. Nu vorbesc aici doar despre dragostea biologică dintre un bărbat și o femeie, ci vorbesc despre dragostea măreață și de plină pe care o găsim menționată în Biblie. S-ar putea apoi să vi se pară ciudat când vă spun că fără o convertire, omul nu poate spune că a experimentat vreodată o minte chibzuită. Pe ce bază poate spune cineva că fără convertire nu poți experimenta cu adevărat o minte chibzuită? Potrivit învățăturii Bibliei, mintea care n-a avut o experiență a convertirii, chiar și mintea celor mai străluciți oameni, e o minte distorsionată. Mintea aceea nu funcționează așa cum ar trebui și aș vrea să explic mai bine ce intenționez să spun prin aceasta. Nouă ne lipsește puterea, dragostea și mintea chibzuită. Cu toate că aceste trei cuvinte sunt prezente în instrucțiunile pe care le dădea un predicator experimentat unui predicator mai tânăr, ele caracterizează nu doar lucrarea de predicare a mântuirii, ci și efectul mântuirii și modul în care operează ea în viața omului. Așa că aș dori să vă explic aceste câteva lucruri. Cum putem afirma că fără convertire n-am experimentat niciodată puterea într-un sens real? E posibil să fi fost influențat de tot felul de lucruri și chiar foarte puternic. Se spune că în mod deosebit tinerii ajung la un moment dat să fie influențați de ceva sau cineva care le modelează comportamentul, făcându-i să gândească într-un fel aparte cu privire la unele lucruri. Poate fi orice. Mai zilele trecute am citit despre cineva care a realizat lucruri mari în viața politică. În tinerețea lui, pe când era student, s-a făcut comunist. Învățătura și ideologia comunistă și-au pus amprenta puternică asupra vieții lui. I-au schimbat viața și au făcut din el un alt om. La câțiva ani după experiența aceasta, a abandonat convingerile comuniste. Dar pentru o vreme, numai despre comunism îi plăcea să vorbească și numai la asta se gândea. Poți însă spune că în acea convingere s-a văzut o putere reală? Nu poți, pentru că acele convingeri nu și-au pus amprenta asupra lui în mod permanent. Influența acelor convingeri n-a ținut mult. După o vreme și-a schimbat gândirea. Lucrurile acestea i-au captat atenția numai pentru o vreme. Noi putem fi copleșiți pentru o vreme de tot felul de influențe, dar n-aș putea spune că acele lucruri au în ele putere, pentru că nu țin veșnic. Impresia lăsată nu e atât de profundă, cu toate că la momentul respectiv poate părea așa, mai ales dacă și cunoști persoana influentă în acest fel. Există oameni care sunt totalmente copleșiți de activități sportive, de carieră sau de orice alt lucru, dar astfel de experiențe nu le putem considera drept pline de putere, chiar dacă ele reușesc să-și pună amprenta asupra acelei persoane pentru o vreme. Genul acesta de experiențe se aseamănă cu mersul pe un montan rus. Nu știu care e denumirea exactă, dar e unul dintre acele jocuri pe care le găsești în parcurile de distracție. E unul dintre acele lucruri periculoase, abrupte, despre care nu-ți dai seama cum reușește să se țină la oaltă. E pista aceea care îți creează senzații tari când ești lăsat să cazi liber de la o înălțime impresionantă. Dar peste bucuria aceea treci în decurs de câteva minute. Ea ține doar atâta timp cât durează cursa. Nu poți să o consideri o experiență plină de putere. Experiența aceea nu te marchează în vreun fel. Ea nu-ți schimbă valorile morale și nici nu te duce în cer. E clar că n-o face. Despre asta vorbim când avem în vedere puterea. Vorbim despre un lucru suficient de puternic ca să-ți afecteze întregul viitor etern, întreaga ta structură morală. Vorbim despre acel lucru care îți dă putere asupra ta și asupra păcatului tău. Un lucru care te marchează atât de profund încât te schimbă și face din tine o persoană diferită. Acesta este lucrul care se înscrie cu adevărat în categoria puterii. Și fără convertire nu poți spune că poți avea o experiență plină de putere. Să zicem că te duci la universitate, viața de student poate avea un efect puternic asupra ta. Vor fi lectori și cursuri care își vor pune profund amprenta asupra ta. Dar influența acestor lucruri nu va fi foarte profundă asupra ta. Indiferent cât de mult te-ai putea lăuda cu aceste lucruri, ele nu-ți vor schimba în mod dramatic viața, abordarea și atitudinea pe care le ai față de viață. Ele nu te vor face o persoană mai puternică, ci în multe situații te pot face mai degrabă o persoană mai slabă. Dar pe noi ne interesează să avem o putere reală. Cineva poate fi dominat de nevoia de a practica culturismul, dar nici acesta nu va produce schimbări morale și spirituale în viața ta. Sportul acesta nu le va forma acestor oameni caracterul și profunzimea în alte domenii ale vieții. Cei ce îl practică pot fi surprinzător de lași, cu toate că ei au dobândit dimensiuni fizice impresionante. Acest fel de experiențe nu le putem numi influențe pline de putere, pentru că nu sunt suficient de profunde pentru a se califica în acest fel. Prin urmare, la acest lucru mă gândesc când spun că fără o convertire care vine de la Dumnezeu, tu încă n-ai trăit puterea care te poate schimba cu adevărat. E posibil să fi avut câteva experiențe și șocuri emoționale de amploare. Poate că nu ești de acord cu ce spun, însă trebuie să recunoști că lucrurile despre care ți-am vorbit până acum nu te-au afectat profund pe termen lung, nici în bine, nici în rău. În mod sigur, aceste lucruri nu ți-au dat puterea ca să biruiești moartea și nici puterea ca să pui stăpânirea pe tine însuți. Dragii mei, acesta este primul lucru. Fără convertire, nu vei ajunge să cunoști puterea într-un mod real și profund. Avem apoi de-a face cu dragostea. În ceea ce privește dragostea, trebuie să fiu foarte atent ce spun, pentru că învățătura cuvântului lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu a lăsat dragostea în această lume, în această lume căzută și răzvrătită împotriva Lui. Rasa umană s-a răzvrătit împotriva Lui. Înaintea lui Dumnezeu suntem păcătoși. Aceasta nu înseamnă că suntem atât de răi pe cât am putea fi. Dumnezeu a lăsat înrădăcinat adânc în noi capacitatea de a iubi. Ar fi cel puțin două motive pentru care Dumnezeu a făcut acest lucru. Mai întâi, dacă Dumnezeu n-ar fi lăsat în noi o mică putere de a iubi, lumea aceasta ar fi insuportabilă și imposibilă. Dragostea reprezintă liantul care ține totul la oaltă și face ca lucrurile să aibă valoare. Deci, indiferent că suntem păcătoși, răzvrătiți și sub judecata Lui, Dumnezeu în mila și bunătatea Lui a lăsat în fiecare dintre noi o anumită capacitate de a iubi. În al doilea rând, dacă Dumnezeu n-ar fi lăsat în fiecare om o anumită capacitate de a iubi, omul n-ar ajunge să înțeleagă niciodată Evanghelia. Când am deschide Biblia și am citit despre dragostea lui Dumnezeu, n-am ști la ce se referă acest lucru. Dragostea ne-ar fi un concept cu totul necunoscut. N-am putea să o pricepem. Dumnezeu a lăsat în fiecare dintre noi o măsură de dragoste ca să putem pricepe dragostea Lui în mântuire și să putem aprecia mesajul despre noua viață în Hristos. Și cu toate acestea nu putem spune că am ajuns să cunoaștem dragostea într-o măsură cuprinzătoare. Există în noi dragoste, e adevărat, dar fără experiența convertirii, o mare parte din dragostea aceasta este direcționată înspre noi înșine. Este o dragoste față de noi înșine sau este o dragoste pentru anumite lucruri sau plăceri? Nu e o dragoste de bună calitate. Poate fi o dragoste pentru statutul pe care îl ai sau o dragoste pentru experiențele senzuale sau este o dragoste după putere și autoritate. Uneori avem dragoste numai pentru oamenii care ne iubesc, dar din nefericire nu e mare lucru de acea dragoste. Nu putem spune apoi că iubim sfințenia și puritatea. Dorința noastră este să ne ținem de păcate. Nu putem spune că îl iubim pe Dumnezeu, nu suntem recunoscători pentru că am primit darul vieții, viața conștientă. Ce privilegiu deosebit este acest lucru! Noi nu iubim sufletele oamenilor, nici planurile lui Dumnezeu și nici adevărul lui Dumnezeu. Prin urmare, nu putem spune că posedăm o dragoste reală, o dragoste profundă și de durată, dacă nu ne-am întors la Dumnezeu. Apoi, ce putem spune despre mintea chipzuită? Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci după convertire ne-a dat un duh de putere, de dragoste și de chipzuință. Consideri tu că ești înzestrat cu chipzuință? Biblia spune că nu ești. O minte chipzuită. În limba greacă, cuvântul acesta se referă la o minte care funcționează în parametri de siguranță. Ești o persoană care are o minte echilibrată? Acum sarcina mea este să-ți demonstrez că nu ești. Ai tu o minte ordonată și chipzuită? Uneori cuvântul acesta este tradus și prin minte disciplinată. Cuvântul de bază este chipzuit, ordonat, în rânduială, ceva de genul acesta. Nu, înainte de a ne întoarce la Dumnezeu, mintea noastră, gândirea noastră, și aici vă dau un singur exemplu, exagerează masiv. Noi obișnuim să exagerăm totul. Nu vrem să recunoaștem faptul că lumea aceasta este căzută, că avem inimi păcătoase și suntem înstrăinați de Dumnezeu. De aceea pretindem că totul este bine și minunat. Dar în realitate știm că nu e așa, pentru că ne plângem tot timpul și suntem ostili unii față de ceilalți și nemulțumiți în tot felul. Dar ca să păstrăm aparențele, noi ne prefacem că totul e bine și zicem, nu, lumea noastră e bună, ea își poate rezolva problemele, nu există niciun motiv pentru care n-ar putea deveni mai bună. Natura umană este în general bună, așa vorbesc mulți oameni, chiar dacă realitatea dovedește contrariul. Așa că nouă ne place să exagerăm răsplătirile pe care ni le oferă viața. Îmi închipui că în viață pot fi fericit fără Dumnezeu. Mă bucur de răsplătirile pe care mi le face viața. Îmi spun că pot fi fericit fără El. Exagerăm când vine vorba de binele din viață, de calitatea naturii umane. Dacă ai o profesie, tu spui că profesia ta îți creează bucurie și mulțumire. Sau face mediul în care lucrezi sau alți factori similari. Dă-mi voie să-ți spun că tipul acesta de gândire nu este sănătos, nu este conform realității. Noi îmbrăcăm totul în strălucire, transformăm totul în nuvelă și exagerăm. În noi manifestăm o împotrivire profundă față de Dumnezeu. Vă pot ilustra cu ușurință acest lucru folosindu-mă de mașinile care nu vor mai avea nevoie de șofer. Haideți să sărim puțin în viitor cu 20 sau cu 40 de ani înainte ca să ajungem la mașinile care nu mai au nevoie de șoferi. Sună extraordinar să ai un șofer automat la mașină. Tu îi vei spune mașinii tale fără șofer că vrei să te ducă la un prieten în vizită. Du-mă la adresa cutare. E drum lung până acolo. Apoi îi spui mașinii tale fără șofer. Du-mă pe ruta cutare, pe unde pot vedea peisaje frumoase, locuri care sunt situate pe un anume traseu spre prietenul meu. Ocolul nu e prea mare, doar cu puțin mai mult decât pe un traseu mai direct. Vreau să văd locul acela pentru că nu l-am mai văzut de ani de zile. Du-mă pe traseul acesta. Și când mașina fără șofer pornește la drum, ea funcționează pe baza creierului pe care îl are ea. Mașina nu te duce pe traseul acela pitoresc, ci te duce pe ruta directă, cea urbană și anostă. Mașina nu te duce unde vrei să te duci tu. De ce? Pentru că e perversă, pentru că e o problemă cu ea. Când a fost construită, a fost programată să nu-l ducă pe pasager niciodată pe o rută ocolitoare. Tu nu-ți dai seama, însă mașina ta fără șofer nu-ți va arăta nimic frumos, nu-ți va arăta nimic bun. Poate te surprinde, dar ilustrația aceasta descrie mintea noastră dezordonată. Mintea noastră, pentru că suntem căzuți în păcat, e desprinsă de Dumnezeu și nu caută să meargă pe traseul acela frumos. Mintea aceasta nu se gândește la Dumnezeu. Ea caută să-și rezolve toate problemele vieții fără să țină seama de Dumnezeu, de lucrurile spirituale, de relația cu El, de rugăciune și de ajutorul de care are nevoie de sus. Mintea aceasta nu se va gândi la standardele lui Dumnezeu de sfințenie și moralitate, nu se va gândi la faptul că avem nevoie de iertare, de o inimă nouă și de un început nou care să-i fie plăcute lui Dumnezeu. Omul cu mintea aceasta vrea să se țină de păcat. Sunt complet programat să levit pe Dumnezeu, să evit cerul, eternitatea, lucrurile spirituale și moralitatea. S-ar putea să fii o persoană deosebită, s-ar putea să fii om de știință și totuși mintea ta este dereglată și perversă. Ea caută pentru orice lucru explicații raționale. Ea nu dorește să țină seama de Dumnezeu. Ea se aseamănă cu acea mașină programată să funcționeze fără șofer. E ca un sistem de navigare prin satelit care e defect și nu te duce prin locurile pe care ai vrea tu să le vezi. În felul acesta funcționează și mintea omului. Este defectă. În zilele noastre e chiar mai rău, pentru că mintea noastră dereglată trăiește într-o societate dereglată, în cea mai atee societate care a existat vreodată. În lumea de azi suntem bombardați cu propaganda acestei societăți dereglate care ne cere să nu credem în Dumnezeu. Să nu credem în cuvântul lui Dumnezeu, să nu credem în Hristos, să nu credem în religie. Cu lucrurile acestea suntem bombardați tot timpul. Pe lângă faptul că aceste lucruri oricum nu ni le dorim în mod natural, ne mai și rușinăm de ele din pricina spălării pe creier pe care ne-o face societatea în care trăim. Așa că realitatea cu care ne confruntăm este aceasta. Noi nu avem o minte chibzuită. Avem o minte care ne desparte de o mare parte a adevăratei vieți. Mintea aceasta neglijează semnificația vieții, scopul vieții, creatorul vieții, pe marele mântuitor și ajutor al vieții. Mintea aceasta caută să evite moralitatea, ea caută să evite toate aceste lucruri. Nu vreau să vă insult când afirm că fără convertire avem minți nechipzuite pe care nu ne putem baza. Mintea noastră este pângărită pentru că nu ne gândim la Dumnezeu cu scopul de a-L căuta. Așa că ajungem să cădem pradă păcatelor noastre și îl supărăm pe Dumnezeu peste măsură de mult. Consider că am vorbit destul pe tema aceasta. Adevărul constă în faptul că fără o întoarcere la Dumnezeu nu vom avea niciodată un duh de putere, de dragoste și de chipzuință. În schimb, vom avea o gândire deformată, indiferent cât suntem de buni în domeniile în care performăm și ne desfășurăm viața. Aceasta este realitatea. Noi suntem numai pe jumătate oameni și mai rău, probabil numai a 10-a parte oameni și mai rău, probabil numai a 100-a parte oameni, pentru că ținem cont numai de aspectul material al vieții, nu și de cel etern și spiritual. Acum, odată ce are loc întoarcerea la Dumnezeu, totul se schimbă. Vreau să vă spun ce schimbări aduce convertirea în viața omului. În primul rând, produce o experiență plină de putere. Ea începe mai întâi cu ceea ce noi numim convingerea de păcat. La această convingere nu ajung niciodată de unul singur. Mintea mea, în starea ei nechipzuită, nu reușește niciodată să spună sunt un păcătos. Uite ce fac, uite cum gândesc, uite cum îl insult și îl trădesc pe Dumnezeu. Uite cât de nerecunoscător sunt față de El, uite ce obiective și dorințe am. Sunt un păcătos fără minte în fața unui Dumnezeu sfânt. De unul singur niciodată nu voi reuși să spun aceste lucruri. Voi căuta să mă justific zicând că sunt mai bun decât alții și aici mă gândesc la oameni care nu o duc prea bine. Îmi voi zice că nu sunt chiar așa de rău. Recunosc că mai fac lucruri rele, dar o fac fiind provocat și apoi cine n-ar face la fel? Și așa ne găsim tot felul de scuze. Dar experiența convertirii e mai puternică decât toate scuzele, obiecțiile și negările noastre. Când ne întoarcem la Dumnezeu, simțim dintr-o dată, până în adâncul ființei noastre, că suntem păcătoși înaintea lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne ajută să ne conștientizăm vina și nevoia noastră de iertare și viață nouă. Dumnezeu ne aduce sub acea cercetare care ne scoate în față păcatul. Aceasta este o experiență reală și plină de putere. Este ca un viscol care îi clatină până și pe cei mai falneși copaci și îmi clatină inima arogantă a mea și a altor milioane de oameni. Ajungem să recunoaștem că osânda lui Dumnezeu ne-a ascuns cerul și ne-a alungat de la fața lui Dumnezeu. Ajungem să recunoaștem că avem nevoie de iertare și de mântuire. Aceasta este experiența reală și plină de putere. Dumnezeu a clătinat inima celor mai mândri oameni de pe pământ, i-a smerit și i-a făcut să-și conștientizeze nevoia, să vadă adevărul și să înțeleagă realitatea. Și acest lucru i-a adus la o mântuire care i-a ținut toată viața. Convingerea de păcat este o experiență plină de putere. Mai e ceva care însoțește această experiență. Și acest ceva îl numim, din punct de vedere teologic, iluminare. Mintea ne este iluminată ca să înțelegem mesajul mântuirii. Înainte de a ajunge la mântuire, nici nu ne păsa de acest lucru. nu se potrivea cu felul nostru de a fi. Înainte respingeam mântuirea, dar acum înțelegem cât de prețios și important și vital este să știm că Hristos, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii eterne, deopotrivă cu Tatăl, a trebuit să vină în lumea noastră ca om, a trebuit să intre în natura noastră umană ca să devină reprezentantul nostru. Iar la urmă a trebuit să-și ducă crucea la calvar, să sufere și să moară, să ia pedeapsa pentru păcatele oamenilor și să sufere pentru ele. Tot ceea ce ar fi trebuit să sufere păcătoșii a fost pus asupra lui și el a plătit prețul pentru acele păcate. Hristos a făcut acest lucru în locul nostru. Pentru prima dată mintea noastră înțelege acest lucru. Și nu înțelegem acest lucru numai teoretic, ci și emoțional. Înțelegem acest lucru, suntem mișcați emoțional de el, ne minunăm de semnificația lui și ne simțim atât de dator lui Hristos. Venim la el după iertare pentru că numai el a putut cumpăra mântuirea noastră și a câștigat binecuvântările neprihănirii pentru toți cei care îl primesc pe el. Sentimentele acestea sunt pline de putere și nu-l pot părăsi niciodată pe omul care le are cu adevărat. Dragii mei, aceasta este puterea care produce o schimbare eficientă în viața noastră. Viața noastră este schimbată. Noi ajungem la o relație personală cu Dumnezeu, începem să ne rugăm, îl cunoaștem pe Dumnezeu și ne dorim să trăim pentru El. Începem să primim răspuns la rugăciunile noastre. Îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima și această dragoste nu ne mai părăsește toată viața. Pot fi momente când, din cauza păcatului, dragostea unora pentru Dumnezeu se răcește, dar nu după multă vreme ei se vor întoarce la viața trăită cu Dumnezeu. Și când ajung la bătrânețe și aproape de moarte, ei își pun încrederea în Dumnezeu, iar Dumnezeu îi trece în strălucirea veșnică a prezenței sale eterne. Acestea sunt lucruri pline de putere, dragii mei. Nimic în lumea aceasta nu poate fi comparat cu experiența întoarcerii omului la Dumnezeu. Tot în versetul 7 se mai vorbește despre dragoste, dragostea față de Dumnezeu. Înainte de convertire n-am simțit nicio dragoste pentru Dumnezeu, dar după convertire ne dorim să-L slujim și să-L iubim. Înainte, toată dragostea noastră era îndreptată spre lumea aceasta și spre lucrurile din lume și poate puțin și spre acei oameni care ne iubeau pe noi. Dar acum avem o dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru adevărul lui Dumnezeu și o dragoste pentru sufletele oamenilor. Situația este cu totul alta. În inima noastră a fost turnată dragostea. Acum îl iubim pe Domnul, este o dragoste care se dăruie pe sine. Iubim curăția de inimă. Ne dorim să-L cinstim pe Dumnezeu și să-L slujim. Ne dăm toată silința să-i fim plăcuți Lui și să luptăm împotriva păcatului. Și în final să ne uităm și la ultimul lucru, Duhul de chibzuință. Când ne întoarcem la Dumnezeu, căpătăm o minte chibzuită. Am spus câte ceva despre iluminare. Mintea ta este iluminată în privința tuturor lucrurilor pe care nu le-ai înțeles despre tine însuși și despre păcatul și nevoia ta. Mintea ta este iluminată în privința tuturor lucrurilor pe care nu le-ai înțeles niciodată despre Dumnezeu și Hristos și despre moartea Lui substitutivă și ispășitoare. Toate aceste lucruri îți devin acum clare și au preț pentru tine. Acum gândurile tale sunt puse în ordine. Mintea ta este pe deplin controlată. Ea nu numai că operează bine în sfera materială, dar operează bine și în sfera spirituală, când vine vorba de adevărurile spirituale. Mintea înțelege ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu și să ai un destin ceresc. Totul este acum în prim planul gândirii tale. Lucrurile acestea nu fac doar parte din viața ta, ci reprezintă totul în viața ta. Așa că mintea ta este acum sănătoasă și ordonată, este o minte pe deplin funcțională. Dispozitivul acela de navigare sau mașina fără șofer au fost reparate. Ele au capacitatea să urmeze toate instrucțiunile. Te vor duce pe ruta cea mai frumoasă. Va prinde în drumul lor totul, nu doar partea materială a vieții. Observ care este problema păcatului? Acum înțelegi clar calvarul și ceea ce a făcut Hristos când a murit pe cruce? Încep să înțelegi multe alte lucruri. Cu mulți ani în urmă am cunoscut un om care era ofițer de poliție și care obișnuia să frecventeze Biserica Westminster. S-a întâmplat în urmă cu 50 de ani, pe vremea când la Westminster predica Dr. Martin Lloyd-Jones. Reușise să facă o carieră strălucită în poliție. A ajuns unul dintre cei mai buni detectivi și era recunoscut pentru succesele și seriozitatea de care dădea dovadă. Era un om credincios. El a mărturisit că, întorcându-se la Hristos și experimentând convertirea, i s-a schimbat întreaga gândire. Venind la Hristos, a învățat să gândească. Lucrul acesta sună de-a dreptul uimitor. Poți fi o minte strălucită, dar dacă mintea ta n-a ajuns să conștientizeze păcatul, natura umană pângărită, valorile spirituale și Hristos, înseamnă că ea nu funcționează la capacitatea ei maximă. Un întreg departament al minții nu funcționează. Omul acesta a ajuns să pună succesul său în carieră pe seama mântuirii și a cuvântului lui Dumnezeu care l-au ajutat să gândească. Și așa este. Omul care capătă mântuirea, capătă un discernământ cu totul nou. Începi să cântărești lucrurile diferit. Ți se schimbă gusturile, te uiți la lucruri în mod diferit. Mintea ta este acum mult mai ordonată decât a fost înainte. Începi să pricepi adevărul. Mintea ta devine o minte chibzuită. Știu că aceste lucruri pot suna amenințător și risc să-i fac pe unii să mă acuze că le-am spus că n-au minte până nu se întorc la Dumnezeu. Tot ce încerc eu este să subliniez adevărul că experiența întoarcerii la Dumnezeu îți schimbă întreaga gândire. Iar apostolul Pavel, prin inspirație divină, poate să spună căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Putere, dragi prieteni, avem nevoie de putere, de viață și energie spirituală în sufletul nostru. Avem nevoie de puterea care ne poate schimba, care ne aduce la Dumnezeu, care ne duce în părtășie cu Dumnezeu. Dragoste, o dragoste față de El și puterea de a aprecia dragostea Lui față de noi. Să-L iubim pe El pentru că ne-a mântuit sufletul și ne-a deschis porțile cerului, dându-ne o viață nouă. O minte chibzuită, acum totul are perspectivă, totul cade la locul Lui. De ce e lumea așa cum este? De ce falimentează lumea în felul acesta? De-a lungul secolelor lumea a dat ba înainte, ba înapoi. Să ai o minte chibzuită înseamnă să ai o perspectivă corectă, înseamnă să pricepi lucrurile și să le înțelegi. Mintea îți va fi ordonată pentru că înțelegi lucrurile spirituale. Imaginea este completă și îl cunoști pe Dumnezeu. Noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El a făcut atât de mult pentru noi. El ne-a mântuit sufletul, ne-a schimbat și ne-a născut din nou. Aceștia sunt trei factori pe care îi menționează Pavel. Putere, dragoste și minte chibzuită. Prieteni dragi, trebuie să vă pocăiți de păcatele voastre. Credeți în Hristos, dați-vă viața Lui și veți avea parte de aceste lucruri. Fie ca El să lucreze în viața voastră, să vă apropie de El cu pocăință și credință și să facă din voi copiii Lui, având aceste valori în viața voastră. Amin.